Zhvillimi ekonomik i Shtetet Bashkuara të Amerikës është më i ngadalshëm se parashikimet e rreziqet rriten. Kështu, Federal Reserve, Banka Qendrore Amerikane, duke ridimensionuar perspektivat ekonomike për të ardhmen, lajmëroi se interesat bankare do të mbeten në nivele minimale të paktën deri në vitin 2013. Kjo manovër i bëri bursat botërore të marrin frymë pas humbjeve të mëdha të së hënës. Por a është zgjidhur problemi? Ekonomia, shkruan Benedikti 16 në enciklikën Caritasin Veritate, ka nevojë për etikën që të funksionojë mirë, jo për një etikë çfarëdo, por për një etikë mike me njerëzin. Kriza ekonomike e financiare që po kalon globi vërteton katërcifërisht këtë thënie. Të dëgjojmë komentin e ekonomistit italian Ettore Goti Tedeschi, presidenti i Iorit, Institutit të Veprave Fetare.
Preferisco partire riprendendo quello che dice il Papa nell'enciclica Caritas in Veritate.
Mund të jap edhe mendimin tim, por më pëlqen më shumë të nisem nga që thot Papa në encikliken Caritas in Veritate, ku shpjegon se sjellja e njerëzve që administrojnë mjete ekonomike e financiare ka karakter moral. Njeriu, duke mos e kuptuar më realitetin, duke mos ju referuar mos vërtetës, e duke kërkuar me çdo kusht liri absolute, e ka shndruar mjetin ekonomik në qëllim në vetvete, duke bërë që ai të humbas autonomin morale. Kemi arritur në atë pikë sa mjeti privilegjon vetveten në vend që të punoj për njeriun.
Në fakt, politika duket e pafuqishme para spekulimit financiar, nuk është në gjendje të jap një shtys ekonomisë.
Direi che la politica, tra l'altro non in Europa.
Do të thosha se politika, megjithse jo në Evropë, e ka shkaktuar këtë gjendje, sepse politika, sidomos ajo amerikane, e ka mbajtur të lartë prodhimin e brendshëm brut, duke hyrë në borxh e duke i detyruar kështu familjet të hyjnë në borxh gati me 50% më shumë në 10 vjet. E kjo për të vrapuar pas konsumizmit që ishte i domosdoshëm për të rritur prodhimin e brendshëm brut. Sot politika sheh se nuk mund t'i administrojë më këto situata, për një arsye shumë të thjeshtë, nuk ekziston më një politikë e fuqishme. Ku ka sot në botë politikë të fuqishme? Gjatë 40 vjetëve të fundit menuam se ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po a e qeverisin sot Shtetet e Bashkuara ekonominë botërore? Jo, sepse bota është globalizuar. Më parë ekonomia u referoi vendimeve dhe ndërhyrjeve të mëdha politike, po kjo sot është e kufizuar.
Për të mirën e përbashkët, shtetet duhet gjejnë burime të reja financiare. Dikush flet për një taks mbi të ardhurat më të mëdha ose mbi pasuritë më të mëdha. Është e drejtë sipas jush.
Una patrimoniale servirebbe esclusivamente a tassare, scoraggiare.
Një taks mbi pasuri do të shërbente vetëm për çkurajimin e friksimin e sistemit të et familjeve që nuk kanë kursyer. Nëse duam të marrim më shumë nga familjet në formën e taksave, përse të mos i përdorim këto fonde për zhvillimin ekonomik? Në vend që të bëhet kjo, fondet përdoren për të zvogluar borxhin publik, po kjo nuk ka kuptim pa rritjen ekonomike. Borxhi, edhe nëse e qojmë në zero, do të vazhdoj të rritet derisa të zgjidhen problemet e një vendi, pra derisa motori e ekonomisë ta qojat e përpara.